أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Әлем дәрінжарат үшіс болған, бізге шексіз нығметтерін берген, және нығметтерінің ең ұлысы болған ислам иман нығметін берген, бізді бір өзіне табынатын мұсылмандардан етіп жаратқан Алла Субхана ва Тааляға хамду саналар, шексіз мақтаулар болсын. Алла Субхана ва Тааляның соңғы елшісі, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедке, оның отбасына, оның сахабаларына және соларға қияметке дейін ізгілікте ергендерге Алла Субхана ва Тааляның салауат сәлемдері болсын. Алла Субхана ва Тааля осындай өзінің қасиетті үйінде, мешітте бізді Алла Субхана ва Тааляны зікір ету үшін, Алла Субхана ва Тааляны тану үшін жиналып отырған екенбіз. Осы отырыстарымызда Алла Субхана ва Тааля хадисте келгендей періштелердің алдында мақтаныш тұтатын, мақтаныш ететін және нұр болып, аспаннан сонда нұр болып көрінетін отырыстардан етуін және осы отырыстың себебімен Алла Субхана ва Тааля баршылығымыздың күнәларымызды кешірген болсын. Міне, иншалла бүгін Алла Субхана ва Тааладан хайырын сұрап, иншалла сәттілігін сұрап жаңа дәріс бастағалы отыр. Бұл бүгін бастайтын дәрісіміз иншалла ақида, яғни сенімге қатысты дәріс. Сенім бұл өте маңызды тақырып, мұсылман адамның өміріндегі өте маңызды тақырып. Жалпы әлемде әртүрлі тақырыпта кітаптар өте көп. Сондай бір зерттеу жүргізген ғұламалар айтады, егер бір мемлекетте, мысалы өзіміздің мемлекетте, бір мемлекетте бір тілде бір күнде жарық көретін басылымдарды бір адамның алдына жинап берсе, оның 100 жылдай уақыты кетеді екен соны оқып бітіруге. Бұл бір күндік басылым. Яғни бір мемлекетте бір тілде, басқа тілдерде емес, бір тілдің өзінде түрлі салаларда, түрлі тақырыптарда жарық көретін басылымдарды бір адамның алдына жинап беретін болсақ, оның 100 жыл уақытын алады екен соны оқып шығу үшін. Бұл да осы нені білдіреді? Бұл да болса, әлемде әртүрлі салаларда, әртүрлі тақырыптарда жазылып жатқан кітаптардың, басылып жатқан басылымдардың көптігін білдіреді. Яғни қазіргі кезде алып қарайтын болсаңыз, ғылым дамыған уақыт, бір саланың ішінде жүздеген тармақтар бар. Жүздеген тармақтардың ішінде әрбір тармақта мыңдаған кітаптар бар. Яғни бір саланың ішінде, мысалы медицина саласын алып көретін болсақ, медицинаның ішінде мыңдаған салалары бар. Және әрбір салада оны қанша мыңдаған тармақтары бар. Және әрқайсысында тағы да мыңдаған әрқайсысына қатысты кітаптар жазылған. Яғни тек қана бір ғылымның ішінде. Одан кейін басқа ғылымдарды да ойлап көре берсеңіз болады. Тақырып өте көп. Енді мысалы, бір адамның үйінде осындай мешіттің көлемінде кітапханасы бар. Кітапхананың іші тола кітап. Мыңдаған, жүз мыңдаған тақырыпта кітаптар бар. Енді сол адамның бір аптадан кейін емтиханы бар. Егер сол емтиханнан сүрінбей өтетін болса, сол емтиханды жақсы тапсырса, өмірінде ол үлкен жетістіктерге қол жеткізеді. Оның алдынан үлкен мүмкіншіліктер ашылады. Енді сол үлкен кітапханасының ішінде 100 мыңдаған кітаптардың арасында бір аптадан кейін болатын емтиханына қатысты бір ақ кітап бар. Егер ол адам ақыл иесі болатын болса, ол адам сол емтиханына қатысты кітапты алып оқиды. 100 мыңдаған кітаптың бәрін шетке сырып қойып, ең бірінші оқитын кітабы сол бір аптадан кейін болатын емтиханына қатысты кітап. Неге? Себебі сол емтиханға дайындалса, сол емтиханына түрінбей өтсе, оның алдында үлкен мүмкіншіліктер бар. Үлкен мансаптарға қол жеткізеді. Сол үшін ол соған дайындалады, басқа кітаптарға қарамайды. Ал енді әлгі кісі сол емтиханға дайындалмай жүрсе, дайындалмай жүріп, емтихан өтіп кеткеннен кейін, немесе емтихан басталған кезде кітапты ашатын болса, оған оның пайдасы болмайды. Неге? Себебі алдын ала дайындалмады. Немесе уақыт өтіп кеткеннен кейін дайындалса. Ол сол тақырыпты, сол емтиханға қатысты тақырыпты білді, жаттап алса, бет-бетіне дейін. Бірақ емтихан өтіп кетті. Оған пайдасы болады ма? Әлбетте оның пайдасы болмайды. Сол үшін де ол адам өзіне керекті тақырыпты тиісті уақытта таңдай білу керек. Тиісті уақытта оқып соған дайындала білу керек. Ал уақыты келіп қойғаннан кейін, уақыты өтіп кеткеннен кейін ол тақырыпқа дайындалған пайдасы болмайды. Ал біз қазір айтып кеттік, әлемде мыңдаған, жүз мыңдаған тақырыптар, салалар бар, ғылымдар бар. Енді біз мұсылман ретінде соны қайсысын таңдауымыз керек? Қайсысы біз үшін маңызды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге өзінің хадисінде ең маңызды тақырыптарды үйретіп кетті. Және ол тақырыптар біздің емтиханымызға қатысты. Біздің емтиханымызға қатысты тақырыптар. Ертең Алла субханаһу ва тааланың алдына барған кезде сұралатын тақырыптар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сахих хадисінде айтады: адам баласы қабірге қойылғаннан кейін, адамдар тарқағаннан кейін екі періште келіп қабірге қойылған адамға үш сауал қояды. Үш сауал қояды. Біріншісі: мен раббук, раббың кім? Екіншісі: мен набиюк, үшіншісі: мәдинук, раббың кім, пайғамбарың кім, дінің не? Ертең біз қияметке барған кезде қандай дипломымыз болды, қай саланың маманы болдық, қай салада қызмет атқардық, ол туралы сұралмайды екенбіз. Ең бірінші сұралатын нәрсеміз ол: раббың кім? Қабірде бірінші қойылатын сұрақ бұл тақырыптың маңыздылығын білдіреді. Яғни біз үшін ең маңызды болған тақырып, ең маңызды болған ғылым ол бірінші, ең біріншісі Алла субханаһу ва тааланы тану екен. Мен раббук, себебі бізге мен раббук, раббың кім деген сұрақ қойылады. Раббысын бұл дүниеде танып, раббысына иман келтірген адам, ол адам сұраққа иншалла қиналмай жауап береді. Және сол сұраққа сол біліміне жараса амал сүрген адам, амал жасаған адам. Яғни біз сол мыңдаған тақырыптардың ішінен, жүз мыңдаған тақырыптардың ішінен, жүз мыңдаған басылымдардың ішінен өзімізге ең керекті, ең маңыздысын таңдай білуіміз керек. Әлбетте, егер ақыл иесі болатын болсақ. Ол да болса біріншісіне екен. Бірінші тақырып, ең маңызды тақырып, ол қабірде бірінші қойылатын сұраққа қатысты тақырып. Мен раббук, раббың кім? Енді біз әлгі емтиханға дайындалмаған адам сияқты дайындалмай жүретін болсақ, ертең қабірге қойылған кезде, біз ақиқатты білген кезде соған иман келтіріп жатсақ, оның пайдасы болмайды. Адам бұл дүниеде Раббысын танымай жүретін шығар, Раббысына иман келтірмейтін шығар. Бірақ ертең өлім келген кезде, жан алқымға келген кезде адам шындықты көреді. Шындықты көреді. Шындыққа мойынсынады, шындыққа иман келеді. Оған дәлел Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Ва жаат сакратул маути бил хақ". Өлім шындықты алып келді дейді. Және аяттың жалғасында айтады: "Фабасарука льяума хадид". Келесі аятта: "Бүгін сенің көзің өткір" дейді. Сенің көзің өткір дейді. Яғни адам баласы өлім сәті келген кезде шындықты көреді екен. Неге? Себебі шындық өлімді алып келеді. Өлім шындықты алып келеді. Және ол күні адамның көзі өткір болады. Бұл дүниеде сенбей жүрген, мойынсынбай жүрген адам бәрі өлім сәті келген кезде шындыққа көз жеткізеді. Бірақ оның пайдасы болады ма? Оның пайдасы болмайды. Фирауын да өліп бара жатып, шындыққа көз жеткізген кезде, шындыққа көз жетіп мойынсынған кезде не деді? Қал айтты. Юнус сүресінде Аллаһ субхана тааля келтіреді: "Аманту аннаху ла илаха илляллази аманат бихи бану исраил". Бану исраил иман келтірген Раббыдан, яғни Алладан басқа ешқандай тәңірің жоқтығына мен де иман келтірдім деді. Иман келтірді. Бірақ ол иманның пайдасы болды ма? Пайдасы болған жоқ. Алла субхана тааля оған жауап ретінде: "Әл ана ва қад асайта қабл". Енді иман келтірдің бе? Енді ғана ма? "Ва қад асайта мин қабл". Бұдан алдын қарсылық істедің. Ва кунта миналь муфсидин. Және жер бетінде бұзғыншылардан болды. Алла субханаһу ва тааля оның ақиқатты көрген кездегі сөзін қабыл еткен жоқ. Неге? Себебі ақиқат аян болған кезде, ақиқат паш етілген кезде, ақиқат алдымызға жайылып салған кезде оған иман келтіру пайда бермейді. Неге? Себебі ол нәрсенің бәрі ғайып. Біз бұл дүниеде ғайыпқа иман келтіруге бұйырылдық. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде мұминдердің бірінші сипатын келтіреді. Алиф ла мим заликал китабу ла райб. Бұл кітапта шәк жоқ. Ла райба фи, шәк жоқ. Худал лил муттақин. Тақва болғандар үшін тура жол етіп түсірілді. Одан кейін Алла субханаһу ва тааля сол тақвалардың сипатын келтіреді. Бірінші сипаты аллазина юминуна бил ғайб. Олар сондай тақвалар ғайыпқа иман келтіреді. Ғайыпқа иман келтіреді. Ал енді ғайып сол ғайып деген не? Ғайып деген яғни біз білмеген, көрмеген нәрсе. Ал енді оны көргеннен кейін ол ғайып болудан қалады. Ол ғайып болмай қалады. Ал ғайып болмай қалған кезде оған иман келтірудің, оған сенудің пайдасы болмай қалады. Мысалы, пайғамбар кім? Пайғамбарды бір ғұламалар мынандай жақсы бір мысал келтіреді. Пайғамбар деген ол таудың шыңында отырған адам сияқты дейді. Таудың шыңында отыр. Біз таудың мына бетінде, арғы бетін көріп тұрған жоқпыз. Әлгі пайғамбар таудың шыңында отырып алып, таудың мына бетінде мынандай нәрселері бар, мынандай нәрселері бар деп хабар беріп отыр. Сіз оны көріп тұрған жоқсыз. Себебі арғы сіз үшін ғайып. Алла субхана ва тааля сол ғайыпты білдіруге өзінің сүйікті құлын таңдады. Сол құлы бізге хабар беріп жатыр. Біз оған иман келтіруіміз керек. Ал енді тау орнынан жылжып, пайғамбар хабар беріп отырған нәрселердің бәрі көзіңіздің алдында көрсетілсе, онда ол ғайып болмай қалады. Ал ол кезде иман келтіргеннің пайдасы болмайды. Сол үшін де біздің әрқайсымыз бұл дүниеде өзімізге ең керекті нәрсені, ең керекті тақырыпты бір таңдай білуіміз керек. Сондай бір адамдар бар, өмірінің бәрін бір болмашы нәрселерді іздеумен, болмашы нәрселерді оқумен өткізеді. Сондай адамдар бар, гректердің миф кітаптары бар. Яғни аңыз, құдайларының соғысқаны, бір-бірімен төбелескені, біреуісіне біреуі ренжіп, құдайдың баласы Геркулес үйтті, бүйтті, сол нәрселерді жаттап алған. Ал бірақ ол қандай ғылым? Немесе ол қандай мағлұмат? Арабтарда мынандай сөз бар. Айлмун бихи ла янфа джахлун бихи ла ядур. Яғни оны білу пайдалы емес, оны білмеу зиянды емес. Яғни сондай нәрселер бар. Сіз оны білсеңіз, ол сізге бір пайда келтірмейді. Білмесеңіз, сізге бір ешқандай оның зияны жоқ. Адамдар кейде сондай тақырыптармен, сондай салалармен өмірін әуре қылып босқа өткізіп алады. Ал мұсылман адам, ақыл иесі ең бірінші, ең маңызды тақырып таңдау керек. Ол қандай тақырып? Біріншісі мен раббук, раббың кім? Себебі әрбір ақыл иесі өзіне мына үш сұрақты қою керек. Мен қайдан келдім? Мен қайдан келдім? Бұл дүниеде не істеп жүрмін? Не істеу үшін келдім және қайда барамын? Осы үш сұрақ. Яғни әрбір ақыл иесі бұл дүниеге келген кезде бұл дүниенің қызықтарына мәз-майран болып уақытын бекерге өткізіп алмастан осы үш сұраққа жауап іздеу керек. Мен қайдан келдім? Не үшін келдім және қайда барамын? Ал бұл сұрақты бізге үйрететін, бұл сұраққа бізге жауап беретін ол әлбетте Алла субханаһу ва тааланың кітабы Құран, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі. Яғни ақида білімі, сол Құраннан хадистен алған ақида білімі бізге қайдан келдік, не үшін келдік, қайда барамыз, бізге не дайындалды, бізді кім жіберді, не үшін жіберді, соның бәріне жауап береді. Сол үшін де мұсылман адам ең бірінші болып Раббысын танытатын білімді оқу керек. Раббысын танытатын білім ол иман, ақида. Яғни әртүрлі атаулары бар. Осы ақида білімі, ақида сабағы. Себебі осы мәселеде көптеген адамдар адасқан. Раббысын дұрыс танымай, Раббысына серік қосып жүргендер бар. Мүлдем басқа нәрселерге табынып кеткендер бар. Ал ертең қияметке барған кезде жәннаттан үмітіміз болса, онда бірінші Алла субханаһу ва тааланы тани білуіміз керек. Танығанда да дұрыс тани білуіміз керек. Егер Алла субханаһу ва тааляға деген сеніміміз қисық болатын болса, бұзық болатын болса, ол әлбетте пайда бермейді. Ол пайда бермейді. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааланы тану керек және дұрыс тану керек. Одан кейін жалпы Алла субханаһу ва тааляға адам иман келтірген кезде бақытқа қол жеткізеді. Тек қана ахиреттік бақыт емес, бұл дүниенің де бақыты. Себебі Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде өзінің иман келтірген құлдарының, ізгі амал істеген құлдарының жақсы өмір сүретіндігін Алла субхана ва тааля бізге білдіріп қойды. Ол адам бұл дүниеде де, о дүниеде де бақытты болады. Бақытқа қол жеткізеді. Себебі Аллаға деген иманның, ақиданың адамның өмірінде атқаратын рөлі өте зор. өте маңызды рөл атқарады. Мысалы, басқа елдерді алып қарайтын болсаңыз, өкінішке орай біздің қоғамда да иманның әлсіздігін себебінен адамдар имандылықтан ұзақтағандықтан өзіне қол жұмсау, неше түрлі жолдармен өзін өлдіру көбейіп кетті. Суицид деген нәрсе тағы да сол сияқты. Неге? Себебі Алла субханаһу тағала Құран Кәрімде айтады: "Мен араза ан зикри фа инна лаху маишатан банка". Кім менің дінімнен бет бұратын болса, ол қор болған өмір сүреді. Сондай қорлықта өмір сүреді. Ал енді кімде-кім Алла субханаһу тағала иман келтірсе, бұл дүние сынақ дүние екенін білсе, ертең ахиретте жәннат немесе тозақ үшін жаратылғанын білетін болса, ол адам бұл дүниенің қиыншылықтарына, бұл дүниенің азаптарына ол әлбетте сабыр етіп, оны күліп қарсы алады. Неге? Себебі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтқандай, адамның аяғына кірген тікеннің өзі де ол үшін кафарат. Яғни мұсылман адамның аяғына тікен кірсе, оның өзі кафарат. Сол үшін де ол оның кафарат екенін, бұл дүние сынақ дүниесі екенін, ертең мәңгі дүние бар екенін, нағыз бақыт немесе нағыз азап сол жақта екенін ол адам білген кезде, ол адам қиналмай бұл дүниеде жақсы өмір сүреді. Сол жақында бір жағдай болды. Екі адамға қатысты. Екі адам да зиян шегіп тұр. Енді бір жағдай болып қалды. Енді бір соның бірі мұсылман намаз оқиды, екіншісі намазда жоқ. Яғни бір материалдық шығынға ұшырады екі адам. Сонда екеуінің позициясы қарап тұрсаңыз, яғни өзім куәгер болдым, екі түрлі. Біреуі Алланың жазғанында Алла субханаһу тағала қайырлысы нәсіп етсін, қаддар Аллаһу мә шәә фәәл, Алла субханаһу тағала тағдырымызға жазыпты, Алланың қалағаны болады, сөйтіп сабыр етіп тұр. Екіншісі жанында тұр, аузынан шеше де кетіп жатыр, әке де кетіп жатыр, яғни бұғаузының бәрі аузынан ақ ет кіріп көкейіп шығып жатыр. Неге? Себебі ол арғы жақты көріп тұрған жоқ, оның дәлінігі жоқ, тек қана білезінемен жүреді да. Ал мұсылман адам ол әрдайым не дәлінен жағып жүреді, яғни ар жағында не күтіп тұр, ар жағында не бар, ол сонымен есептеп бар. Сол үшін де әсем бір кішкентай жағдайдың өзінде екі түрлі позиция. Ал енді үлкен мұсибат, үлкен проблема болып жатса, әлбетте әлгі адам әкең шешеңмен тоқтап қалмайды, ол тағы да басқа нәрселерге орнады. Бірде бір оқиға есіме түсіп отыр. Бір жігіт Германияда оқып келген, өзінің басынан өткен немесе кездескен адамның сөзін айтып берді. Бірде Қарағандыда болған кезде мен бір күні бір досым, жүр мешітке барайық намаз оқиық деп, сөйтіп маған мынандай ой келді. Біз ол жақта түріктер өте көп, Германияда болсын, Голландияда болсын, ол жақта түрік бауырларымыз өте көп. Түріктер имамдық ететін мешіттер бар, және сол Германия, яғни неміс халқының өзінен де имамдар бар, және исламға кіргендер бар. Әлгі жігіт айтады, мен айттым, жүр бір сондай ислам қабылдаған неміске барайық, имамға, сол жерде намаз оқиық, танысайық, исламды қабылдаған болса не үшін қабылдады екен соны сұрап бір, яғни адам кейде басқалардың дінге келіп жатқанын естіген кезде өзінің иманы артады, өзінің дініне деген оның сүйіспеншілігі, махаббаты артады. Сонымен бір мешітке бардық деп, имамы неміс, намаз оқып болғаннан кейін барып, осындай елден келген бауырларымыз дедік, сізбен таныссақ, отырып пікір алыссақ деп айтты. Әлгі кісі күліп қарсы алып, жарайды келіңдер, сөйтіп танысық, сіздер қалай исламды қабылдадыңыз, не себеп деген сұрақ қойдық деді. Сонда былай деп айтты: бір күні бізге бір, мен өзім больницада врач болып істедім, бір ауру бала түседі, жас бала, қызуы қатты көтерілген, ыстығы көтерілген, денесі жанып бара жатыр, мына жағын тексереміз, ана жағын тексереміз, еш себебін таба алмаймыз деді. Көп ұзамай сол бала қайтыс болды. Кейін тағы бір бала түсті, тура сондай аурумен, тағы да себебін таба алмады, ол бала да қайтыс болды. Бір күні өзінің баласы тоже сондай ауруға шалдығады, сөйтіп ол баласы да қайтыс болады. Сол кезде, яғни сол баласы ауырған кезде, одан алдын бір бала түскен кезде жанымда бір түрік мұсылман врач кісі бар еді. Сол кісі айтты деп, бұларды сүндетке отырғызу керек. Мен айттым, сүндетке отырғызудың оған қандай қатысы бар, оның басқа да ол басқа себеп болуы мүмкін, бұл ешқандай себеп болмайды деп оның сөзіне құлақ аспадым. Сөйтіп бір баласы өзінің қайтыс болып кетеді. Бір күні тағы бір баласы сол ауруға шалдығады. Сонда екінші баламнан да айырылатын болдым ғой деп қатты қайғырып, әлгі түрік кісіге, балам саған тапсырдым, не істесең істе деп, өзі больницадан шығып кетеді, ауруханаға. Сөйтіп әлгі кісі оны сүндетке отырғызады. 2-3 күннен кейін ыстығы түсіп, қайтадан табиғи жағдайға келді. Ананы көріп таңғалған, не себеп бол, қалайша бұны қайдан білдің деген кезде, бизде кичкентай кезимизден үйрөтөтүн эле. Бул сүндөткө отургузуу, бул да бир гигиена, тазалыктын бир түрү. Биздин динимиз буга буйрады. Ал адам кашан сүндөткө отургузулмаса, азыр кезде да көптөп болуп жатыр. Сол ауруларга адамдар үлкен кезде шалдыгып, сүндөткө отурууга мажбур болду. Жетип ал жерге неше түрлү микробтор жиналады, жетип ауру пайда болот. Яны мен башка жерден таппагандан кийин сол себеп чыгар деп сүйтүп айткан эдим. Сонда алги кисе мен саган эртерек кулак асканымда биринчи баламдан айрылмас эдим. Саган бекер кулак аспаппын деп. Сендердин диндерин кандайдын мындай тазалыкка буйуратын? Кандай эрекчелиги бар болдуңун деп эң динге кызыкты. Ислам дини. Сонда алги туруп кисе айтты. Мына биздин жолдун аркы бетинде больница бар. Больницада аурухана бар, ауруханада психолог маман. Психолог маман бар. Ол психолог маманга ар ким барып, яны сындай күйзөлүшкө сураган, кыйналыста жүргөн адамдар барып муңун чагат. Читип одан кеңеш, ой пикир, насихат алат. Албетте ар бир барган адам жазылады. Аты жөнү басмасы жазылады. Кандай жагдайда жүргөн басмасы баары тиркеледи. Сол жерге барып көр деп. Мусулмандар табасың ба деп. Сөйтіп әлгі кісі қызығып барып көрсе, тізімде тек қана өздерің, яғни христиандар. Мусулмандар жоқ тізімде. Неге? Себебі шынайы мусулман адам Алла Субхана Тағала иман келтіреді. Бұл дүние уақытша дүние екенін біледі. Біз бұл дүниеде Алла Субхана Тағала құлшылық жасау үшін бұл дүниеге Алла Субхана Тағала бізді жібергенін және бізді мәңгілік өмір күтіп тұрғанын біледі. Ол бұл дүние уақытша дүние екенін, сынақ дүние екенін білгеннен кейін ол күйзеліске де ұшырамайды, ол қиналмайды. Яғни ол ондай психологик ауруларга ұшырамайды. Неге? Себебі Алла Субхана Тағала айтып қойды. Біз оған сондай жақсы өмір беріп қоямыз деп. Ал исламнан бет бұрған адам басқа бұзылған, жалған діндерде жүрген адамдар, ол әлбетте Алланың діні болмағандықтан, немесе өзгеріске ұшыраған, бұзылған дін болғандықтан да, ол адамның барлық қажеттіліктеріне, сұраныстарына жауап бере алмайды. Жауап бере алмайды. Сол үшін де адамда сондай күйзелісте қиналуда жүр. Алла Субхана Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Уамай йеттақиллаһа йаджал лаһу махраджа". Кімде кім тақуалық жасаса, Алладан қорықса, Алла Субхана Тағала оған өзі махрадж, яғни шығатын жол, қандай да бір тығырыққа тірелсе, Алла Субхана Тағала өзі шығатын жол өзі көрсетіп қояды, өзі беріп қояды. Адамдар егер барлығы Аллаға иман келтіріп, бұл дүниенің ақиқатын түсінсе, адамдар бұндай проблемада болмас еді. Сол үшін де Алла Субхана Тағаланы тану, Аллаға иман келтіру, бұл дүниенің ақиқатын түсіну, жаннат тозаққа иман келтіру адамды бұл дүниеде қиыншылықтан, күйзелістен, сол нерв жүйесінің ауруларынан бәрінен адамды құтқарады. Сол үшін де мен раббук, раббың кім деген сұраққа жауап табу адамды екі дүниеде де бақытқа жетеді. Ол дүниеде жәннатта болады иншалла, бұл дүниеде де жақсы өмір сүреді. Жақсы дегенде ол материалдық, әлбетте материалдық тұрғыдан болуы шарт емес. Материалдық тұрғыдан болуы шарт емес. Адам кедей өмір сүруі мүмкін, бірақ ол бақытты. Екінші бір адам бай, ақшасы тасып бара жатыр, жеймін деген алдында, жемеймін деген артында, бірақ сондай қор болған өмір сүреді. Неге? Себебі ғұламалар мынандай бір мысал келтіреді. Ал сіз бір үлкен поездың ішінде кетіп бара жатырсыз деп. Үлкен поезд ішінде ойын сауыққа керек нәрсенің бәрі бар. Ойын сауыққа керек нәрсенің бәрі бар. Телевизор дейсіз ба, DVD дейсіз ба, компьютер дейсіз ба, тағы да басқа не керек ішінде бәрі бар. Бірақ ол вагонның әйнек терезелері жоқ. Бір жерге тоқтайды. Сіз қай жерге тоқтадыңыз? Қай жерге тоқтадыңыз? Ешкім сізге жауап бермейді. Қайттан жүреді, қайда кетіп бара жатыр, ешкім айтпайды. Бірақ ішінде барлық нәрсе бар. Ішінде барлық нәрсе болғанымен адам не болады? Мұндай кезде сығылады. Даланы көрмесе, қай жаққа кетіп бара жатқанын көрмесе, қай жерге тоқтағанын білмесе, он бағанағы поездың ішіндегі нәрселердің бәрі, ойын сауықтың бәрі оған қызық болмай қалады. Егер бір сәт тоқтап, ой жүргізетін болса әлбетте, ой жүгіртетін болса. Ал енді сол ойын сауыққа мәз болса, әлбетте ол оны сезбеуі де мүмкін. Ал енді екінші бір адам сондай арзан, ішінде еш нәрсе жоқ, поезда кетип барады. Бирок айнеге барып, Манкентке токтоса, Манкентке токтоганын билет. Ары карай Түлкөбаска токтоса, Түлкөбаска токтоганын билет. Бираздан кийин Таразга жететинин билет. Ол адам өзүнүн кайда кетип бара жатканын, кайда бара жатканын билет. Ол айнек терезеси жок, үлкен комфорт поезддан көрө, алга арзан болсо да, бирок даланы көрүп отуратын поезд. Сол үчүн де адам баласы материалдык тургудан ол жагдайы керемет болмаса да, бирок өмүрдүн маанисин түшүнсө, ол байлыкта, кедейликте баары сынак үчүн берилетин түшүнөтүн болсо, ол адам албетте ол үчүн күйзелиске түшүп, сол үчүн өзүнө кол жумсап, сол үчүн ол ар түрлүү жүйке ауру, жүйкеси тозуп, ондай психологический ауруларга ушурамайт. Сол үчүн же адамдын өмүрүндө Аллага иман келтирүүдүн, акыйданын аткаратын орны эрекше орны бөлөк. Биз иншалла келесі сабактарымызда осы акыйдага, акыйда бизге эмне үйрөтөдү, биз эмне нерсеге иман келтирүүбүз керек, эмне нерсеге куфр келтирүүбүз керек, эмнени үйрөнүп барсак эртең кабрдеги саволго дурус жооп беремиз, иншалла сону үйрөнөтүн болабыз. Жалпы бул кылым акыйда аты менен таанылган. Акыйда бул акада сөзүнүн байлау деген. Түйүн кылып байлау. Яны сондай, мисалы сиз бир жипти алып, жакшылап түйүндөп байласаңыз, он арабча укда деп. Түйүн. Адамдын сенимине, иманга акыйда деп айтылган себеби де ул алгы түйүндөй, ода эч кандай күмөн болмайт, ул нык сеним болуу керек. Яны ул 100% сеним болуу керек. Мисалы Алла 99% Алланын барлыгына иман келтирип 1% болмай калуу да мүмкүн деген адам болатын болса, ол адам албетте мусулман болмайт. Сол үчүн де аны акыйда дейт. И'тикад ол сеним дегенде маанисин билдирет. Бул өзү ар бир кылым онун ичиндеги маалыматка карай өзүнүн маңыздылыгын, өзүнүн орнун алат. Онун артыкчылыгы да сол кылымдын кай маалыматты, кай нерсеге катты маалыматты үйрөтөт, соган карай онун артыкчылыгы белгиленет. Сол үчүн арабтар айтат: "Шарафул айлим би шарафил маалум" деп. Илимдин шарафаты маалум, ягъни сол билим үйрөтөтүн нерсенин шарафаты менен болот. Мисалы, бир кылымдар бар. Не дейді бізде? Ағаш ұстасы. Ағаш ұстасы, плотник. Ағаш, ол да бір ғылым. Оны да адамдар үйренеді. Енді сол ағаш, ағашқа қатысты білім абзал ма? Әлде, мысалы, екінші бір адам ветеринар. Яғни мал дәрігері. Қайсысы абзал? Әлбетте мал дәрігері абзал. Неге? Себебі ол тірі жанмен, тірі жанға қатысты. Әлде ағашқа қатысты. Мынау тірі жанға қатысты. Ал енді ветеринардан көрі, мысалы, адам дәрігері, адамға қатысты саласы, медицинаның ол одан да абзал. Неге? Себебі ол хайуанмен емес, адаммен айналысады. Ал адам әлбетте басқа барлық мақлұқаттардан абзал. Ал енді білім, бүкіл әлемнің жаратушысы Алла субханаһу ва тааляға қатысты білім болатын болса, ол әлбетте ең абзал білім болады. Яғни, сол үшін қарап айтады: "Шарафул айлим би шарафил маалум". Білімнің шарафаты ол нені үйретеді, соған қатысты. Яғни, мысалы, плотниктан көрі ветеринардың әлбетте ол мамандығы абзал. Ал ветеринардан көрі операция жасайтын не дейді бізде? Хирург ол одан абзал. Неге? Себебі ол адамға қатысты. Мынау малдың жанын сақтап қалуға себепші болып жатса, екінші бір адам адамның жанын сақтап қалуға себепші болып жатса. Ал ақида білімі ол адамды бұл дүниеде де, ол дүниеде де сақтап қалатын білім. Оны жалпылама, яғни қысқаша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде баяндап кетеді. Ол бәрімізге белгілі болған хадис Жибрил. Жибрил алейхиссаламнан, Жибрил алейхиссаламға қатысты хадис. Умар радиаллаху анху айтады: "Бірде бізге бір бейтаныс кісі кіріп келді. Шашы қара, үсті киімі тап-таза, одан ешқандай бір сапардың немесе бір шаршаудың әсері көрінбейді. Яғни бір ұзақтан келген адам емес. Себебі сапарда жүрген адам әсіресе сол кездерде түйеде жүрген адамның үстінен сапардың белгісі көрінеді. Бұл адамның үстінен ешқандай сапардың белгісі көрінбейді. Келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп қарама-қарсы тізесіне тізесін тигізіп отырып үш сұрақ қояды. Бірі иман деген не? Иман деген не? Екіншісі ислам деген не? Үшіншісі ихсан деген не? Яғни негізгісі, негізгі білімдер осы. Иман, ол біз не нәрсеге иман келтіруіміз керек? Алла субханаһу ва тааалаға иман келтіру, хадисте келгенде, Алла субханаһу ва тааалаға иман келтіру, періштелеріне иман келтіру, кітаптарына иман келтіру, пайғамбарларына иман келтіру, тағдырға иман келтіру және қияметке иман келтіру, ахиретке иман келтіру. Тағдырға иман келтіру, тағдыр бұл хадисте келмеген, бұл хадисте келеді, бірақ Құранда иман келтіру жайында келгенде тағдыр анық келмейді. Оған не үшін Құранда келмегеніне, иншалла кезінде тоқталар дейміз, қысқаша айтатын болсақ, ол Аллаға иман келтірудің, Аллаға иман келтірудің ішіне кіріп кетеді. Себебі сіз Аллаға иман келтірген кезде Алла субхана ва тааланың барлық нәрсені толық білуші, болған нәрсені және болатын нәрсені, әрбір адам не істейді және соңы не болады, ондан Алла субхана ва таала біледі. Және біліміне жараса біздің тағдырымыз жазылып қойылды. Кейбіреулер ойлайды, Алла субхана ва таала мәжбүрлеп жазып қойды. Жоқ, Алла субхана ва таала ешкімді мәжбүрлеп жазып қойған жоқ. Бізге бәрімізге ерік берді, бірақ біз сол ерікімізді, сол таңдауды, қандай таңдау жасайтынымызды Алла субхана ва таала алдын ала біледі. Және соны жазып қойды. Не тұрзақы, не жәннаты екенімізді. Яғни хадис бізге үш нәрсені үйретіп кетті. Иман, екіншісі ислам. Ислам ол бағана қабірдегі, үшіншісі мәдинук. Дінің не деген? Енді адам Аллаға иман келтіріп, Аллаға иманын дұрыстағаннан кейін оны үйрену керек болған нәрсесі, ол одан не нәрсе талап етеді бұл дүниеде? Ол ислам, бойынсыну, амал. Және үшіншісі ихсан. Ихсан ол әлбетте ең иманның жоғарғы дәрежесі. Хадисте келгенде сен Алла субхана ва тааланы көріп тұрғандай ибадат жасауың керек. Көріп тұрмаған болсаң, онда ол сені көріп тұр. Яғни ғұламалар бұл хадистен алып екі дәрежеге бөледі. Біріншісі, адам сондай дәрежеге жетіп Алла субхана ва тааланы көріп тұрғандай ибадат жасайды. Яғни иманның шыңы. Мен Алла субхана ва тааланың алдында, өзін Алла субхана ва тааланың алдында тұрғандай, Алла субхана ва тааланың алдында тұрып құлшылық жасап тұрғандай сезінемін. Егер ол дәрежеге жете алмасаң, деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, яғни хадистің шарқы, онда Алла субхана ва таала сені көріп тұр. Яғни Алла субхана ва таала мені көріп тұр деген сезімде сол дәрежеде болу. Енді екеуінің арасындағы айырмашылығы, мысал ретінде алатын болсаңыз, мысалы, сіз бір елдің президентінің алдына кіріп тұрасыз. Енді ол жерде әлбетте сезім басқаша болады. Енді екіншісі, екінші дәреже хадистегі келген, яғни жақындататын болсақ мысалмен, ол сіз бір жерде отырсыз, ол жерде видеокамера тұр. Және сізді сол елдің президенті бақылап отыр. Яғни біріншісі сіз алдында тұрсыз, екіншісі видеокамерамен сізді бақылап отыр. Әлбетте сіз басқа жақта болған кезде, бірақ сізге видеокамера қарап тұрған кезде сіз тура алдындағыдай сезім болмайды сізде. Одан сезім төмендеу болады. Сол үшін де бұл ихсан деді. Енді біздің үйренетініміз сол, иншалла хадисте келген иман не деген? Иман ол ақида, яғни ол сол иманға қатысты. Бірінші ол сенім. Біз не нәрсеге сенуіміз керек? Қалай сенуіміз керек? Және иншалла біз осы сенімге қатысты имам Әбу Джаафар ат-Тахауи, ислам әлеміндегі өте танымалы болған, өте мәшһүр болған үлкен ғалым, сол кісінің ақидаға қатысты мәтінін таңдадық. Мәтін, яғни мәтін дегеніміз қысқаша жазылған ақираға қатысты сөздер. Имам Абу Джафар Тахауи бұл кісі, ол кісінің толық аты Имам Абу Джафар. Абу Джафар яғни ол куния дейді. Араб тілінде куния дейді. Куния деген әкесіні, баласының атымен пәленшінің әкесі деп атады. Сол Абу Бәкір. Абу Бәкір яғни Бәкірдің әкесі. Абу Джафар яғни Джафардың әкесі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям аттарының бірі Абул Қасим. Қасимнің әкесі дейді. Мен арабтарда әдет ұл баланың, ұл балаға куния қойған кезде ұл баланың атымен қойылады. Ұл бала болмаса онда қыз баланың атымен. Ал егер мысалы қыздары ұлынан үлкен болса да бірақ баланың атымен қойылады куния. Ал егер тек балдар болатын болса онда үлкен баласының атымен қойылады. Енді бұл кісінің Абу Джафар деген ол куниясы. Абу деген әкесі деген сөз, Джафар яғни Джафардың әкесі деген сөз. Аты Ахмад ибн Салама. Ахмад Саламаның ұлы. Ибн Салама яғни оның әкесі де Салама Әл-Әзди. Әз деген рудан. Әл-Хаджри Әл-Мусри. Мысырлық. Мысырда дүниеге келген ғалым. Ат-Тахауи. Яғни сол Мысырда Таха деген жерде. Әл-Ханафи. Ханафи ғұламасы. Бұл кісі 229 жылы дүниеге келген және 321 жылы дүниеден өткен. 321 жылы дүниеден өткен. Бұл кісі мухаддис, әр-фақи, яғни мухаддис дегеніміз хадис ғалымы. Фақи, фиқ ғалымы. Және басқа да пәндерде, басқа да салаларда танымал болған үлкен ғалым. Өмірінің басында бұл кісі Шафиғи мазһабында болған. Шафиғи мазһабында болған. Және имам Шафиғидің шәкірті имам Музани. Имам Музани. Бұл кісінің арабша халли. Яғни жәжәсі. Жәжә деген кезде ол көкесі. Анасы жағынан. Анасы жағынан көкесі. Яғни нағашы көкесі. Яғни бұл кісінің болып келеді, сонда имам Музаниге жиен болады. Имам Музанидің, имам Шафиғидің шәкіртінің жиені. Бұл кісі сол кісіден дәріс алып, басында Шафиғи болған, кейін Ханафи мазһабына өткен. Өтуінің себебін ол кісі өзі баяндап беріп, мен нағашы көкем имам Музанидің Ханафи мазһабындағы кітаптарды көп ақтарып, көп қарайтынын көрдім деп. Яғни соны көп оқығанын көрдім. Мен содан көп нәрселерді алатынмын. Яғни ол кісі имам Шафиғидің шәкірті болғанымен кейбір мәселелерде басқа ғұламалардың пікірін алатын. Имам Абу Юсуф, имам Мухаммадтарға қарайтын болсаңыздар, олардан сол нәрселерді істеген. Олар имам Абу Юсуф, имам Мухаммад дегендеріміз имам Абу Ханифаның ең үлкен екі шәкірттері. Бұл кісі Ханафи мазһабының кітаптарын көп қарайтын болғандықтан, онда Ханафи мазһабына көп қарай берсе, неге онда мен бірталай Ханафи бола салайын деп. Яғни ол кісі Ханафи мазһабының дәлелінің сондай күштілігін көріп, олардың кітаптары кейбіреулер ойлағандай тек қана әлсіз хадистермен ғана толы деген сияқты кейбір адамдар ойда болады. Ондай емес екендігін көрген кезде имам Абу Ханифан, яғни бұндай үлкен ғұламалар мансап таңдаған кезде ол кісілер біз сияқты бір кісіден бір нәрсені естіп алып уралап өтіп кететін адамдар емес. Ол кісілер бәрін тексеріп көріп содан кейін барып өткен. Яғни басында Шафиғи болып, кейіннен Ханафи мазабына өтті. Яғни осында үлкен ғұлама. Ол кісі туралы Малики мазабының, яғни басқа мазаб. Малики мазабының үлкен ғұламасы имам Ибн Абдул-Бар былай дейді. Кана тахауи куфий аль-мазхаб. Имам тахауи куфа мазхабында еді. Яғни имам Абу Ханифа куфалық. Ол кісі куфалық мазхабта еді. Алиман ли джамиъ мазахиб аль-фуқаха. Яғни да басқа да фиқ ғалымдарының мазхабтарында ғалым еді. Яғни Ханафи деген кезде тек қана Ханафи емес, ол басқа мазхабтардың да барлығын білетін ғұлама еді. Яғни сөйте тұра Ханафи мазхабын таңдауының өзі бұл мазхабтың бір ойыншық, әлсіз дәлелдерге толы мазхаб еместігін көрсетеді. Мен сонда үлкен ғұламалар Ханафи мазхабын таңдап жатса, екінші біреулер бір-екі хадис оқып алып, бір-екі лекция оқып алып, ақиқаттың бәрі, дәлелдің бәрі басқа жаққа тиіп, басқа жаққа ауып кетіп жатыр, өкінішке орай. Имам Захаби айтады ол кісі жайында. Кана сиқатан сабтан фақихан ақилан. لم يخلف مثله انتهت اليه رئاسه اصحاب ابي حنيفه بمصر وقت сондай сенімді етті. Мен сиқа деген бұл тікелей аударғанда сенімді деген сөз. Бірақ оның терминдік мағынасы бар. Хадис ғұламалары. Пәленші сиқа деп. Пәленші сиқа дегені ол кісінің хадисі қабылданады деген сөз. Хадисі қабылданады. Яғни тоқыма хадистер көбейіп кеткен кезде Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямнан естіген хадистер, яғни сахабалардан, немесе табиандардан естіген хадистерін дұрыс жеткізе алмайтын адамдар көп пайда болған кезде, ғұламалар Айлмул Джарх ва Таъдил деген кітап қойды. Сондай ғылым дүниеге келді. Ол білім адамдарды сараптайтын, адамдарды сортайтын білім. Яғни мысалы, бізге Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айтты деген кезде Қызға айтты екен демейміз. Қайда, ол қайда келді? Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям соны растан айтты ма? Оны кімдер жеткізді? Жеткізген адамдар кімдер? Соңдар қаралады. Оңдар қаралады. Ислам ғұламалары осындай басқа әлемде, басқа діндерде теңдесі болмаған, бұндай нәрсе болмаған осындай жаңа ғылымдар алып келді дүниеге. Мысалы, басқа дін өкілдерінің кітабын алып қарайтын болсаңыз, Библияны өзін алып қарасаңыз, кім жазды, қашан жазды, белгісіз. Кім жазғанын, қашан жазғанын білмейді. Керек болса, Айса алейхиссаламның өзінің айтқан сөздері, яғни, мысалы, Евангелие деп келеді. Евангелие от Иоанна, Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки. Яғни, Айса алейхиссаламның тарихын бізге баяндап берген кісілер. Олардың өздері Айса алейхиссалам қайтыс болғаннан кейін, қанша жылдан кейін дүниеге келген адамдар. Ең ерте жазғаны 80 жылдан кейін келген. Ол кімнен естіпті? Оны айтқан адам кім білмейді. Оларда жоқ ол нәрсе. Ал бірақ бізде қазірге дейін Құранның өзі кімнен келе жатыр? Қай сахабалардан келе жатыр? Олардан кімдер оқыды? Олардан кімдер оқыды? Оның бәрі санадымен, яғни тізбегімен келе жатыр. Хадис те турасындай, фиқ та турасындай. Яғни Айлмул Джарх ва Таъдил деген. Жалпы ғұламалар ғылымға қатысты ереже қойған. Ислам ғұламалары. Ислам ғұламалары ереже қойған. Бұндай ережені басқа дін өкілдері білмейді. Оларда жоқ бұл нәрсе. Ол мынандай ереже. Ин кунта нақилан фасиха ва ин кунта муддаиан фаддалил. Ин кунта нақилан фасиха. Яғни мағынасы. Бір нәрсені жеткізуші болсаң, онда оның дұрыстығы керек. Оның шындығы керек. Яғни қалай? Мысалы, білім екі түрлі болады. Бірі хабар. Екіншісі бір нәрсені дауа ету. Мысалы, пәленше ғасырда, мынандай бір ғасырда, мынандай бір қалада, мынандай соғыс болды. Бұл хабар ма? Болған нәрсе ғой. Ал енді оны дәлелдеу үшін не керек? Оны дәлелдеу үшін. Саған кім жеткізді? Жеткізген адам кім? Сенімді адам ба? Жалған сөйлемейді ма? Оны тағы басқа бір адам естіді ма? Олар кімнен естіді? Ол естіген адамдар қандай? Жалғаншы ма? Немесе жалған сөйлемейтін адамдар ма? Олардың Құдайдан қорқады ма? Қорқпайды ма? Яғни осылай несі керек деді? Ин кунта нақилан, бір нәрсені нақыл етіп, яғни бізге жеткізетін болсаң, шындығы керек деді. Ал ислам ғұламалары бұл нәрсені, бұған қатысты ғылымды жақсылап пісіріп қойған. Мысалы хадис, пайғамбар саллаллаһу алейхи әрбір айтқан сөзі, қай кезде айтты, қалай айтты, оның қандай риуаяттары бар, оны кімдер естіпті, қанша жолдан келеді, бұның бәрі ғылым. Екіншісі бір нәрсені дауа етті. Мысалы, бір адам айтты, жер күн жерде емес, күн жерде емес, жер күнді айналады десе. Оған саған кім айтты, кімнен естідің делінбейді. Оған дәлелдеп берді. Оған дәлелдеп берді. Яғни, бір нәрсені хабарын жеткізетін болсаң, онда оның шын екенін дәлелдеп берді. Ал енді бір нәрсені дауа ететін болсаң, мынау мынандай деп, онда оны да дәлелдеп берді. Бірақ екеуін дәлелдеу екі түрлі болады. Ал енді хадиске қатысты, хабарға қатысты, әлгі оны кімдер естіді, қай жерлерде келді, оны кімдер жазды, соған қатысты болады. Сол ғылымда адамдар сараптайды. Бірінші дәрежелі, екінші дәрежелі, үшінші дәрежелі, оның тақуалық жағасын болсын, оның жаттау қабілеті болсын, барлығын ғұламалар зерттеп, хадисті бізге жеткізген 100,000+ адамдардың бәрінің, қарасаңыз, кітапты ашып қарайтын болсаңыз, пәленші, ол сенімді, жаттау қабілеті керемет, пәленші түгеншілерден хадис естіген, ұстаздары мынау деп барлығы жазылып тұрады. Екінші біреу, ол әлсіз, жаттау қабілеті әлсіз, ол адам жалған сөйлеуші, мыналардан хадис риуаят еткен, бірақ ол кісілермен өмірінде кездеспеген, яғни барлық әрбір кісінің несі жазылып тұрады. Данный. Бұл кісіні имам Захаби айтады, кәне фиқатан деп. Фиқа деген, яғни тақуалық жағынан да, жаттау қабілеті жағынан да бәрі керемет, хадисі ойланбай қабыл етілетін адам. Бұл кісі сондай кісілерден дейді. Неге? Себебі имам Абу Джафар Тахауи хадисті риуаят еткен. Хадис риуаят еткен. Бұл кісінің хадиске қатысты Шарх Маанил Асар, Шарх Мушкилул Асар атты кітаптары бар. Өте керемет кітаптар және басқа да кітаптар бар. Бірақ ең танымал кітаптары Мушкилул Асар деген кітабы. Бұл қарама-қайшы хадистерді жинайды. Бір мәселеге қатысты қарама-қайшы хадистердің бәрін жинап, бұл жерде қарама-қайшы жоқ, мынаған қатысты айтылған, мынаған қатысты айтылған деп бәрін баяндап береді. Және екінші кітабы Шарх Маанил Асар. Ол жерде имам Абу Джафар Тахауи өзінің санадымен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерді риуаят етеді. Бұл кісіні хадис жағынан фиқа деген дәреже беріп отыр. Екіншісі фақихан дейді, фиқта ғалымет дейді. Үшіншісі ақилан, өте ақылды кісілерден дейді. Оған ұқсағандар болмаған дейді. Және ханафи мазхабының басшылығы сол кісіге тоқтаған Мысырда. Яғни Мысырдағы ханафи ғұламаларының ең ұлысы болған дейді. Бұл имам Захаби тазкиратул хуффаз кітабының бірінші бөлімі 81-ші бетінде келтіреді. Яғни бұл кісі осындай ғұламалар, үлкен ғұламалар осындай деп тәзкия беріп жатқан үлкен ғұлама. Енді бұл кісінің мәтінін таңдауымыздың тағы бір себебі орысша айтқанда общепризнанный. Яғни барлық тайпалар мойындаған кісі. Сәләфиде, халафиде, басқасы да барлығы имам Абу Джафар Тахауи деген кезде екі қолын көтереді, тоқтайды бұл кісіге қатысты. Неге? Себебі бүкіл үммет бұл кісіні мойындаған. Және бұл кісінің жазған осы ақидаға қатысты осы кітапшасында, кітапша дейміз ба, мәтінінде барлығы мойындаған. Оған қатысты ешқайсысы бұл дұрыс емес, мына жері адасқан, бұның ақидасы дұрыс емес деген сөз айтпаған. Ал енді ондай әйгілі кісі, танымал кісі бір нәрсені айтып жатқан кезде сөзін адамдар қабылдайтын кісі бір нәрсені айтып жатқан кезде ол кісі қателесіп жатса, басқа ғалымдар әлбетте үндемей қалмайды. Мысалы, үлкен бір ғалым екінші бір ғалымның сөзін естісе, сөз адамдарға жететін, адамдар оның сөзін қабылдайтын, адам бір нәрсені айтып жатса, екінші ғалым дінге ашитын, жан ашитын болса, ол оның дұрыс емес екендігін баяндайды. Дұрыс емес екендігін баян етеді. Ал енді көшеде жүрген біреу айтып жатса, айтады, ей, бұны кім тыңдайды деп. Яғни адамның авторитетіне қарай, ғұламалар да оның сөзіне, яғни реакциялары оның авторитетіне қарай болады. Көшеде біреу жүрсе, бір нәрсе айтып жатса, ол мысалы кітап жазбайды. Көшеде бір адамды көрді, мысалы пісте сатып жүрген адамды көрдім, мынандай сөз айтып жатыр, ол сөз адасу деп оған қарсы кітап жазды. Ал бірақ үлкен ғұламадан қате сөз шығып жатса, оның сөзі адамдардың арасында тарқайды. Ол кезде олар үндемей қалмайды. Енді имам Абу Джафар Тахауи, сондай үлкен ғұлама, осы кітапты жазған кезде ол кісіге, мына кітабың дұрыс емес, Бұл жерде сен ақидадан тайдың, бұзылды, бұзық ақидамызға жеткізіп жатсың деп ешқандай ғұлама айтқан жоқ. Яғни, бұл бүкіл үммет қабылдаған мәтін болды деп келеді. Сол үшін де біз осыны таңдадық. Неге? Себебі қараңыз. Бұл кісі бұл кітапты өмірінің аяғында емес, өмірінің басында жазған. Яғни, ал енді бұл кісі өмір сүріп жатқан кезде, мысалы, имам Бухари 256 жылы қайтыс болған. Ол кісі қайтыс болған кезде имам Абу Джафар Сахауи қанша деді? 27-те болады. 27-те болады. Себебі ол кісі 229 жылы туылған. Имам Муслим қайтыс болған кезде ол кісі 32 жаста еді. Имам Муслим 261 жылы қайтыс болған. Және имам Муслим хадис алған кісілерден бұл кісі де хадис алған. Яғни бұл кісі мен имам Муслим екеуінің шейхтары ортақ шейхтары. Имам Муслим де хадис алған, бұл кісі де хадис алған. Енді имам Абу Дауд қайтыс болған кезде имам Тахауидің жасы 46 еді. Имам Абу Дауд 275 жылы қайтыс болған. Ол кісі мен де ортақтасып шейхтардан хадис алған. Ал имам Термизи қайтыс болған кезде бұл кісінің жасы 50-де еді. Имам Термизи бұл кісі 279 жылы, яғни бұның бәрі хиджри. Хиджра бойынша 279 жылы қайтыс болған. Имам Насаи қайтыс болған кезде бұл кісінің жасы 74-те еді. Имам Насаи 303 жылы қайтыс болған. Және ол кісі мен де ортақтасып ол ортақ шейхтары бар. Хадистер риуаят еткен. Имам Ибн Маджа қайтыс болған кезде бұл кісінің жасы 44-те. Имам Ибн Маджа 273 жылы қайтыс болған. Ол кісімен де ортақтасып, ол кісінің шейхтарынан, яғни ол тек ол кісінің шейхтары ма, ортақ шейхтары бар. Бірге хадис алған. Яғни осындай үлкен мухаддис ғұламалар өмір сүрген кезде, бұл кісі өмір сүрген және кітабы жазылған. Яғни білім қайнап пісіп жатқан кезінде ол кісі өмір сүрді. Бұл кісіден имам Табаранилар риуаят етеді. Яғни осындай кезде ол кітап жазылған кезде әлгі ғұламалар бұл ақида дұрыс емес болғанда ол ақидаға қарсы әлбетте жауаптар болар еді. Себебі имам Тахауи өте әйгілі ғұламалардан. Енді бұл шарықты таңдауымыздың тағы бір себебі бұл кісіге қарсы ешкім ешнәрсе демеген. Яғни адасушы басқа деген сөздерді айтпаған, басқа ғұламаларға айтқан сияқты. Сол үшін де бұл кісіні бүкіл үммет қабыл еткендіктен де өкінішке орай бұл кісінің сөздерін бұрмалап шарх етушілер бар. Бұл кісінің сөздерін бұрмалап, басқаша тәфсірлеп, қазіргі кезде көптеген шарықтар таралып жатыр. Яғни бұзық шарықты алып келеді, шарық деген түсініктеме. Сол кісінің сөзіне түсініктеме. Бұзылған шарықты алып келеді, сонымен шарықтап беріп, міне имам Абу Джафар Тахауидің ақидасы. Имам Абу Джафар Тахауи ақидасының кітабының басында не дейді? Бұл имам Абу Ханифа, имам Абу Юсуф, имам Мухаммадтардың ақидасы. Сол кісілердің ақидасы деп сон келтіреді. Мұны көрдің бе, имам Абу Ханифаның ақидасы осы. Сен қалай бұл ақидаға қарсы шығасың? Деп адамдарды қисық шарықтармен жолдан бұрып алып кетті. Көптеген шарықтар көбейіп кетті. Бірақ бәрінде ішінде бұрмалау бар. Сол үшін де біз иншалла осы шарықты, осы имам Абу Джафар Тахауидің мәтінін таңдадық. Яғни болашақта иншалла бізде қазіргі кезде пәленшінің ақидасы дұрыс емес, пәленші ақидадан кеткен, аналардың ақидасы адасу, мыналардың ақидасы мынандай деген сияқты сөздер бізде көп тарап жүр. Сол мәселелерге қатысты, яғни таласты мәселелерге де иншалла уақыты келгенде тоқтап кетеміз. Уақыт келген кезде тоқтап кетеміз. Және сол кезде ол кісінің мәтіні қандай және оған қатысты имам Абу Ханифа өзінің кітабында не деді, иншалла сол мәселелерге тоқтап кетеміз. Біз бұл жерде бәріміз имам, яғни бұл өлкелерде имам Абу Ханифа мәзхабы болғандықтан да имам Абу Ханифаны бүкіл үммет мойындаған әхлі сүнна уәл жамаа сахабалардың жолында ақидасы, сахабалардың ақидасына, пайғамбардың ақидасына сәйкесті бүкіл үммет мойындаған және қабылдаған. Солай деп сенеді. Және бұл кісі имам Абу Джафар Тахауи, бұл имам Абу Ханифалардың ақидасының баяны деп басында айтып кетеді. Яғни бізде сол үшін де осы мәтінді көп адамдар басқаша шарх жасап бұрмалауда. Бұл жерде бұндай мағынада емес, мынандай мағынада деген сияқты сөздерді айтып адамдарды бұрып алып кетілді. Иншалла уақыт келген кезде оған да тоқтап кетеміз иншалла. Бұл осы мәтінді таңдауымыздың тағы бір себебі. Және бұл мәтінді таңдауымыздың тағы бір себебі, бұл мәтін егесінің, яғни имам Абу Джафар Сахауидің өзінің жазғандығында ешқандай шәк шүбһа жоқ. Яғни санад жағынан, имам Абу Джафар Сахауидің өзі жазғандығы жағынан ешқандай шәк шүбһа күмән жоқ. Және бұл ақидаға қатысты мәселелердің бәрін толығымен қамтып кеткен. Яғни біз осы себептермен иншалла осы имам Абу Джафар Сахауидің мәтінін таңдап отыр. Енді имам Абу Джафар Сахауи өзінің сөзін былай деп бастайды. Бұл имам Абу Ханифаның фуқаха ал-милла, ислам дінінің үлкен фақих ғұламаларының ақидасы деп бастайды. Имам Абу Ханифа, имам Абу Юсуф, имам Мухаммадтардың ақидасы деп бастайды. Оны иншалла қазір уақытымыз оқып қалды, ендігі жолы иншалла оқып берерміз. Енді яғни бұл кісі олар сипаттап жатқан кезде үлкен ғұламалар деп, ислам дінінің ғұламалары деп сипаттап жатыр. Себебі әхлі сүнна уәл жамаада болған адам бұл имамдарды жақсы көреді, ол имамдарға тілін тигізбейді, бұл имамдарды құрметтейді. Мысалы үлкен имам Абу Джафар Сахауидің өзі ол кісілер жайында осындай сөз айтып жатыр. Ал енді екінші біреулер, басқа біреулер, кейбіреулер имам Абу Ханифа хадисте әлсіз болған, хадис білмеген, ол 17 хадис қана білген деген сияқты жалған, еш ақылға сыймайтын сөздерді айтып жатыр. Және әртүрлі сипаттармен сипаттап жатыр. Яғни бұл кісілерге деген махаббат, өз әхлі сүнна уәл жамааның белгісінде бұл кісілерге деген махаббатпен де білуге болады. Кім ол кісі туралы не дейді? Себебі бұл кісілер әхлі сүнна уәл жамааның үлкен ғұламалары. Иншалла Алла субхана тағала өмір жазса, бүгін жалпы кіріспе болсын дедік. Бұл ғылымның маңыздылығы жайында бұл кісімен таныстырып өттік. Иншалла ендігі сабағымызда Алла субхана тағала нәсіп етсе, яғни ендігі дүйсенбі күні бұл кісінің мәтініне кірісеміз иншалла. Мәтініне кіріп, мәтінін оқып, иншалла шарх етуді бастаймыз. Және кімде кім сол шарттан күмәнданып жатса, ол адам келуіне болады. Себебі мынандай бір кейде сөздер тарап жүреді. Олар шарттаған кезде бұрмалап шарықтайды, олар дұрыс емес, түсінік береді деген сияқты сөздер айтып жатыр. Сондай сөздерді айтып жатқан адамдар болса, ол адамдарға айтыңыздар: келіңдер, мәтінін алып келіңдер, арабша түсінетін адам болса арабша түсінетін адамды алып келіңдер. Сөйтіп отырып, кім бұрмалап жатыр, қалай бұрмалап жатыр, иншалла біз әрбір сөзімізге жауап беруге дайынбыз. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, нәстағфирука ва натубу илайк, бирахматика ар-рахим.